Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti, šis ir redzījums zināmais nezināmajā un studijā. Turpmāko stundu būšies Sandra Kropa. Šodien mēs pievēršamies politikai un kosmosam. Cilvēka darbība Zemes orbītā un kosmosa izpēte izsenes ir vadīta ar politisku aprēķinu, sākot ar augstāku ar sacensību un beidzot ar lielām starptautiskām sadarbībām mūsdienās. Kāda ir loma diplomātijai kosmosā un kāpēc krievu astronauti ar vien turpina darbu starptautiskajā kosmosa stacijā un vai šajā jomā ir citi spēles noteikumi starp valstu attiecībās? Tāpat arī, ko zinām par Ķīnas aktivitātēm kosmosā, tad par kosmosa diplomātiju runāsim šodienas raidījuma otrajā daļā, kad pie mums viesosies gan kosmosa, gan starptautisko attiecību zinātāji. Bet pirms tam mūsu arhīva stāsts par teleskopiem pasaulē.
Zināmais nezināmajā.
Lai ielūkotos kosmosa dzīlēs, nepieciešams teleskopiem piemeklēt visu neparastākās izbūves vietas, kur netraucētu cilvēku klātbūtni. Kā notiek radioteleskopu un observatoriju izbūve un kādi Zemes reliefa veidojumi un klimatiski apstākļi jāņem vērā būvējot teleskopus un observatorijas, to Zanē Lācei Baltalksnē skaidros astronomijas entuziasts Ins Ķešāns.
Lielais teleskops Alma Atakamas tuksnesī Čīlē, sausākajā tuksnesī pasaulē, Keika observatorija netālu no Havaju vulkāna Mauna Kea, Dienvidāfrikas lielais teleskops, kas atrodas Karu pustuksnešu reģionā Dienvidāfrikā, un vēl vairāki desmiti teleskopu visā pasaulē, kas tiek būvēti tālu prom no apdzīvotām vietām, pēc iespējas sausākā klimatā un augstienēs. Taču ne visiem teleskopiem ir, tā teikt, šādas prasības. Turpmākajās minūtēs astronomijas entuziasts Ins Ķešāns skaidros, pēc kādiem parametriem tiek būvēti pasaules lielākie un jautīgākie teleskopi, un vai, piemēram, Latvijas teritorijā varētu uzsliet debesu vērojamo ierīci ar vairākus desmitus metru lielu lēcas diametru.
Nu, te būtu jāizšķir, tomēr teleskopi vieni ir optiskie, un citi mums ir radio, mums ir arī vēl citi. Optiskiem teleskopiem tiešām vajag pirmkārt ļoti tālu no apdzīvotām vietām, jo tālāk no jebkādas gaismas piesārņojumiem, jo labāk. Otrs, mums vajag daudz skaidru nakšu. Mēs meklējam vietas uz planētas, kur tādas ir. Treškārt, mums vajag pēc iespējas tīrāku atmosfēru, jo galvenie traucēkļi mums ir ūdens, tvaiki, putekļi un tādas lietas. Atmosfēras turbulence, nu, virmošana. Kādreiz ar neapbruņotu atsēri mēs skatāmies zvaigznēs un redzam viņas mirgo, mēs sakam viņas mirguļo. Ja tā ir tā atmosfēras turbulence, bet nu, ja mēs viņu vērojam ar teleskopiem, tad situācija krietni vien sliktāka. Un tie tad arī ir tie parametri, pēc kuriem izvēlās to vietu, kur to teleskopu būvēt. Sevišķi, ja mēs būvējam ļoti lielus teleskopus, ja, tad ir svarīgi ņemt vērā. Tāpēc arī tādas augst kalnes, kur mēs pakāpjamies kilometru, 2, 3, pat 5 kilometrus virs jūras līmeņa, mēs atstājam zem sevis biezu atmosfēras slāni, kur ir šie putekļi un ūdens tvaiki, un tāpēc mēs būvējam augstās vietās.
Tātad vienkāršot sakot, jo tuvāk debesīm, jo labāk.
Radioteleskopiem tas nav būtiski, jo viņi arī ir ieinteresēti būvēties pēc iespējas tālāk no apdzīvotām vietām, tāpēc, ka tur, kur dzīvo cilvēki, tur ir visādi radiokakofonija. Un visādi citādi sakari mums ir un visādas aparatūras, kas izmanto radio diapazonu, un tie teleskopi grib būt pēc iespējas tālāk prom no tā. Tāpēc arī mēdz būt tajā pašā Atakamas tuksnesī radioteleskopi, bet nav būtiski, ka viņi atrodas tik augstu. Tur ir sekojoši. Mēs pasauli novērojam visā plašajā elektromagnetiskajā spektrā, sākot ar radioviļņiem, mikroviļņiem, redzamo gaismu, ultravioletu, rentgenu, gammu. Un dažādos spektra diapazonos atmosfēra ir vai nu caurspīdīgāka vai netik caurspīdīga. Redzamajā gaismā viņa ir diezgan caurspīdīga, lai gan nepavisam. Savukārt radio diapazons ir vienīgais, kur viņa ir praktiski pilnīgi caurspīdīga. Apmēram no 10 cm līdz 10 metru viļņa garums, nu, atmosfēra ir praktiski caurspīdīga. Tāpēc mums nevajag radioteleskops kaut kur augstāk. Mums vajag tālāk no apdzīvotām vietām. Nu, savukārt ir diapazoni, kur atmosfēra ir pilnīgi necaur redzama. Disks ir uz augšu no redzamās gaismas ultraviolets, rengens gama, tur mēs neko neredzam. Ja mēs gribam novērot, mums jāceļ šī instrumenta kosmosā ārpus atmosfēras. Un tad attiecīgi infrasarkanais diapazons, mikroviļņi, nu, tur kaut kur vairāk redzam cauri, kaut kur mazāk, pastāv varianti.
Kā ir ar klimatiskajiem apstākļiem, ar nokrišņiem, ar sausumu, sauli, cik ļoti šie faktori ietekmē šos teleskopus?
Radioteleskops nekādi neietekmē, savukārt redzamo gaismu vai infrasarkano gaismu, ko mēs arī mēdzam skatīties teleskopiem, protams, ietekmē ļoti burtiski, ja mēs cenšamies no tā izvairīties, cik vien iespējams.
Skatot uz pašiem teleskopiem, zinot, ka to lēcas ir vairāku desmitu metru diametrā, vai ir tā tur, vai jo lielāks tas teleskops, jo augstāks tās prasības ir šai būvei?
Būvas prasības nebūtu tiešā veidā atkarīgas no teleskopa izmēra, bet šis lielais teleskops viņš maksās ļoti, ļoti dārgi. Jā, un tāpēc, ja mēs tādu būvējam, mēs gribam, lai mēs viņu pēc tam varētu izmantot pēc iespējas vairāk un pēc iespējas labāk ar pēc iespējas mazākiem traucējumiem. Tāpēc, ja būs lielais projekts, viņš, protams, tiks būvēts pēc iespējas labākā vietā, kādu vienu uz planētas var atrast.
Vai varat nosaukt, kuras tad ir tās labākās vietas, kur atrodas šie milzīgie teleskopi?
Ja mēs paskatāmies uz šiem tie optiskajiem teleskopiem, tad puse no lielajiem teleskopiem atrodas Čīlē, Atakamas tuksnesī. Lieta tāda, ka šis tuksnes atrodas ļoti augsts virs jūras līmeņa. Viņš ir ļoti, ļoti sauss, pilnīgi nekas tur neaug. Šie teleskopi atrodas 2,5, 3 tūkstoši metru augstumā. Ir pats augstākais teleskops šobrīd 5,5 kilometru mazliet vairāk virs jūras līmeņa, kas tur atrodas. Tā ir viena vieta, kas ir ļoti iecienīta, tad ne tik daudz, daži teleskopi, bet mums ļoti patīk Antarktīda, jo tas ir ļoti tālu no apdzīvotām vietām, un Antarktīdā, lai cik tur daudz būtu sniegs un ledus, bet gaiss ir ļoti sauss, un lielas platības Antarktīdā, taiskaitā Dienvidpols, viņš ir ļoti augsts virs jūras līmeņa, tur te ir 3 kilometri. Tāpēc tur ir gan mikroviļņu diapazona, vairāk infrasarkano starp diapazonu, teleskopi ir šādi tādi citi teleskopi, un jā.
Arī Dienvidāfrikā, Kanārijas salās, Havaju salās.
Jā, tāpēc, ka salas ir tālu no kontinentiem, tālu no lieliem uguņiem, un šajās salās ir diezgan augstas virsotnes. Tie ir seni vulkāni, sevišķi Havaju salās, tur tāds kaika teleskops. Viņš tā kā pārmākoņiem un diezgan daudz atfiltrē no tās atmosfēras, kas mums traucē.
Tās ir ļoti, ļoti komplicētas un grandiozas būves un aizņem arī lielu teritoriju. Un, kā jūs Inta minējāt, tas ir augstu kalnos. Kā tas tīri praktiski notiek? Visa būvtehnika, visu tur uzkonstruēt, savienot kopā.
Būvē tāpat kā jebko citu, tikai mazliet akurātāk droši vien, un tur savas tehniskās prasības priekšā viss ir. Mazliet atkarīgs, cik tas ir augsti, jo ja tie ir 2 km, 3 km, tur pārsvarā strādās visas tās metodas un arī tā gala tehnika apmēram tāpat kā jūras līmenī, bet jūs kāpsieties vēl augstāk, tad rūpīgi jāsāk skatīties. Tur varbūt iekšdedzes dzinējs vairs nestrādā, vai varbūt, kad jums tagad vairs nav tik aktuāli, bet, piemēram, cietais disks jūsu portatīvajam datoram, neviens ražotājs negarantēs, ka viņš strādā 3 km augstumā. Viņam vajag šo atmosfēras spiedienu tādu kā šeit, tāpēc ir dzirdēts par datu centriem pie šiem augstajiem teleskopiem, kurās tiek uzturēta atsevišķa atmosfēra, lai visa tā aparatūra varētu funkcionēt. Tā kā ir savi izaicinājumi ar tādām augstas kalnēm, bet cilvēki to ir iemācījušies darīt.
Kā ir ar pašiem cilvēkiem, zinātniekiem, tehniķiem, kas visu to apkalpo?
Tur ir gan tehniķi, gan zinātnieki, bet jāsaka, ka tajos modernajos teleskopos tas ir tikai tāds tehniskais personāls, kurš tur šad tad šo to padara, pielabo, uztur. Zinātnieki, kas pēta tos datus, viņu nav tajās observatorijās. Tie laiks seni pagājuši, ka kāds ar okulāru skatījās debesīs. Nē, tagad tās ir lielas datu bāzes, kuras praktiski jebkurš no jebkuriens var pētīt. Lielā vairumā gadījumā viņas ir publiski pieejamas, tā kā īstenībā. Jebkurš interesants no ielas var pieslēgties un sākt pētīt kaut ko.
Paejot nostāk no pasaules gigantiskajiem debesu novērošanas aparātiem, apskatīsim, kā Latvijas teritorijā ir ar teleskopu būvi. Zināms, ka Latvijas universitātes sēkā Raiņa bulvārī ir neliela observatorija, Baldonē atrodas profesionāla observatorija, dižākais debesu novērotājs ir Ventspils starptautiskā radioastronomijas centra radioteleskops Ances pagastā, un šī raidījuma nākamā viešņa Anna Gintere sava prieka pēc un turistu izklaidē piedāvā pašu veidotas observatorijas apciemojumu Suntažos.
Tās, laikam, ir divas pilnīgi mūsdienās dažādas operas. Viens ir amatieri, kas to dara savu prieku pēc, un šie lielie zinātniskie instrumenti savukārt, kas tiek celti augstos tūkstnešos un maksā tur miljardu par instrumentu, tā ir pavisam cita opera.
Kā jūs vērtējat, zināms, ka mums ir viens teleskops Irbenē, Ventspils apkaimē atrodas Latvijas Universitātes observatorija?
Baldonē ir lielāks teleskops, ar viņiem, protams, norievērojums var veikt, bet būsim godīgi tie diezgan pieticīgi. Ar Ventspili ir labāks stāsts, jo viņi to savu vietu zinātnē kaut kur ir atraduši un viņi piedalās dažādos starptautiskos projektos.
Varbūt nenopietnas jautājums, ja mēs Latvijā gribētu uzcelt tādu ļoti nopietnu optisko vai radio teleskopu, vai būtu Gaiziņkalna virsotne, kas būtu tā vispiemērotākā?
Nē, mēs šo celtu neceltu Latvijā. Mēs viņu celtu kaut kur Čīlē vai vēl kaut kur. Arī visas tās observatorijas lielās, kas ir Atakamas tūkstnesī, nav viņas Čīles observatorijas. Iespējams, ka viena bija, bet pārsvarā tie ir liela konsorcija, kuros piedalās daudzas organizācijas un valstis, kas kopā finansē šādu izmēru projektus. Šobrīd tur tiek būvēts tāds ILT ekstrēmi liels teleskops, kuram šis primārais spogulis būs gandrīz 40 metrus diametrā. Nu, tas ir pilnīgi bezprecedenta gadījums līdz šim. Būva tiek būvēta un vēl kādu gadu būs jāpagaida, kamēr mēs tur ieraudzīsim gaismu tajā teleskopā, bet nu, tas būs milzīgs projekts. Jā.
Tātad pamatīga teleskopa būvei primārais ir pēc iespējas tīrāka atmosfēra bez ūdens tvaikiem, putekļiem, urbānās gaismas piesārņojuma, maz nokrišņu, daudz tumsas, kā piemēram Antarktīdā, kur vairākus mēnešus valda polārā nakts, un pats par sevi saprotams daudz naudas. Tā piemēram, teleskopa kompleksa Alma izbūve Atakamas tūkstnesī maksāja aptuveni 1,4 miljārdus ASV dolāru.
Tik tālu par teleskopu izbūvi dažādās geogrāfiskās vietās, bet par diplomātiju kosmosā tūdeļ runāsim raidījumā.
Zināmais nezināmajā.
Vai vietā, kur nepastāv valstu robežas, starptautiskām attiecībām ir citāda seja? Tā gribas vaicāt, domājot par to, kā dažādas valstis sadarbojas kosmosa izpētē. Kāda tad ir kosmosa diplomātija un vai darbam kosmosā ir citi nosacījumi nekā starptautiskajā arēnā uz Zemes? Par to visu runāsim raidījumā atlikušajā pusstundā, kad pie mums ciemos ir informācijas tehnoloģijas speciālists un amatieru astronoms Raits Misa. Labdien!
Labdien!
Kā arī atvaļināts vēstnieks un vieslektors Latvijas Universitātē un arī Rīgas Juridiskajā augstskolā Gints Jēgermans. Labdien!
Labdien!
Nu, sākšu laikam ar to, ka kosmos mums alaži ir tā vieta, kur mēs jūtam, ka cilvēki gan sacenšas, gan arī sadarbojas, un lūkojoties tā vēsturiski, nu vai tad tā arēna vairāk ir bijusi tāda sacensību arēna vai sadarbības un tāda miera uzturēšanas arēna. Patiesībā jautājums jums abiem, nu Raiti, es sākšu ar varbūt to.
Protams, kad sacensība jau vēsturiski faktiski tā kosmosa apgūve jau sākās ar Sputniku, kas bija tāds signāls, ka Padomju Savienība tagad principā, nu, būsim jau godīgi savus kodolieročus un nogādāt, kur vēlas pasaulē. Un faktiski tas arī sapurnēja amerikāņus. Viņi arī sāk, nu, savu kosmosa programmu līdz ar to attīstīt. Un faktiski tā sacensība, viņi droši vien sākās varbūt arī jau agrāk, bet tad sākās tā redzamā daļa, kad visi zināja. Un tas arī tik speciāli publiskots un visiem stāstīts, kur mēs šī tādi sasniegumi šādi, un tā tas viss, nu, var teikt, sākās, jā.
Tad vairāk ir tāda, kurš pirmais, kurš tālāk, kurš vairāk.
Bet konteksts, jebkurā gadījumā jāsaprot, ir ieroču piegādes spēja, un tas bija tas ziņojums pasaulē, ar ko gāja šo satensību uzsākot.
Ja tam varbūt ir kas piebilstams vai iebilstams par to
identitāciju? Iebilstams noteikti nav, viss sākās 55. Gadā, kad amerikāņi paziņoja, ka viņi grib palaist tā saukto mākslīgo zemes pavadoni, un divus gadus vēlāk PSRS to arī izdarīja. Tā sauktais Sputnik brīdis, moments, un tas amerikāņus noteikti ārkārtīgi pirmkārt sabiedēja. Viņi saprata, ka PSRS, nu labi, kodolieročos, tā ziņa, amerikāņi bija stipri. Tālu priekšā vismaz 15 gadus viņi dominēja šajā tēmā, bet tādi viņi saprata, ka kaut kas jādara arī gan izglītībā, gan nodibināja tā saukto NASA, jeb Nacionālo aeronautikas un kosmosa pārvaldi. Un, nu jā, tas gāja strauji uz priekšu, un, teiksim, amerikāņi saprata, ka viena lieta ir, ka spēja kaut kādu satelītus palaist, darbināt, bet, ka tie ir arī jāaizsargā, vai arī varbūt ir jādomā par uzbrukumu. Un 50. Gadu beigās amerikāņi izmēģināja raķeti, ko palaida no lidmašīnas, tā sauk to pretsatelītu ieroci. 62. Gadā uzspridzināja atomieročus kosmosā un iznīcināja vienu lielu daļu satelītu, kas faktiski arī noveda pie tā, ka abas puses saprata, no, ka kaut kas ir jādara, un tad nonāca pie tā saucamā kosmosa līguma 67. Gadā, kas regulē tātad, ka nu, vismaz atomieročus tur kosmosā nevajadzētu izvietot. Bet tas līgums ir, nu, jā, viņš ir tāds šķidrs, es teiktu.
Es tieši gribēju vaicāt, es vismaz pati atradu, ka ir tāds, nu, manām acīm skatoties, liekas, tāds divi lieli līgumi, kas parāda to, kas regulē, kā tad tajā kosmosā vienotie, darboties un ko darīt un nedarīt. Šis pieminētais 67. Gada kosmosa līgums noteikti ir viens no tiem, un es saprotu, ka tur tā galvenā ideja bija pateikt, ka ir jācentrējas uz tādu miermīlīgu kosmosa izpēti, un kā jūs teicāt, tur tiem ieročiem nav vietas, vai tas būtu tādu pārāk vienkāršot skatīties. Ko šis līgums mainīja un noteica?
Nu, to, ka pirmkārt, ka kosmosā nevar, nu, viņi nevar okupēt, ka visiem ir līdzvērtīgas tiesības, ka nevar izvietot kodolieročus, bet šis līgums, kā es saprotu, diezgan vāji definē, kas tad vispār ir kosmosa ieroči un tam līdzīgas lietas līdz ar to. Nu, bija starptautiska vienošanās, kas kaut kādā mērā mēģinā regulēt to, ko drīkst vai nedrīkst darīt kosmosā.
Bet šis līgums ir saistošs pilnīgi visām pasaules valstīm,
nē, tam, no tā, kas... tam, kas ir to ratificējušas. Un šobrīd ir kāds 130 vai vairāk valstis. Bet, nu, būsim godīgi tādā valstī, kā piemēram, nu, šoreiz nosaukšu konkrētu Tuvalu, nu, diez vai tādai valstī ir vispār cerības, ir tā kosmosā kaut ko darīt.
Es tieši biju vaicāt, ka ir daudz valstu skaits, kas ratificē šos līgumus, bet nu nav īsti skaidrības, kāda ir šīs valsts saistība ar to, kas notiek kosmosā. Cik nozīmīgi ir tas, ka šādus līgumus ratificē lūk simtiem valstu, bet nu, tās valstis, kas reāli spēlē kaut ko tajā kosmosā, jau ir krietni mazāk.
Nu, mūsdienās vispār valstu skaits strauji aug. Manuprāt, šobrīd ir jau virs 80 valstīm, kas kaut ko domā, ka dara vai dara saistībā ar kosmosu. Tā kā, nu, kaut kādiem spēles noteikumiem ir jābūt, bet, nu, atkal skatoties uz pēdējā laika notikumiem, nu, pat ja tos līgumus ratificē, nec Krievija, nec Ķīna, varbūt arī citas valsts nemaz netaisās viņus tā nopietni ievērot. Šobrīd var teikt, ja pagājušajā gadsimtā bija cīņa par to, kā nokļūt kosmosā, kā tur nogādāt kaut ko, tad tagad ir sākusies jauna. Nu, vēl nevar teikt, ka cīņa, bet principā ir doma par kosmosa kolonizāciju.
Raitim bija piebilde pie kolonizācijas, cik jau tādā mērā
jā, tas... pie kolonizācijas skaidrs, ka nu, tie plāni jau ir sazīmēti un visas domas par, šobrīd jāsaka vairāk par mēnesi, tās jau ir, tur jau ir diezgan konkrēti plāni par to, kā iegūt kaut kādas resursus un izpēt notiek. Ir arī šī Artemis programma, kas amerikāņi izpausmē un ķīnieši par to domā, līdz ar to jā, protams. Varētu būt, ka ir kaut kādas arī sacensības iedīgles saskatāms, bet šoreiz tas nav tā, kā tas bija 60. Pagājušā gadsimta.
Tas šeit ir sacensība par to, kurš paņems pirmais kaut ko vai paņems no mēnesi?
Te, protams, par to pirmais arī mazliet, bet pirmais jau ir bijis, par to vairs nav sacensības. Ja mēs runājam par mēnesi izpēti, par apguvi, jā, tur nav īsti nekas vēl apgūts. Un jā, protams, kaut kādā ziņā, kurš pirmais, bet vairāk droši vien par to, ka nu, atkal veidojas kaut kāda tā bipolārā vai pat vairāku polārā pasauli, kur ir tās dažādās intereses un dažādie spēlētāji, kas varētu radīt kaut kādu veidu sacensību, bet tā noteikti nebūs tāda, kā tā bija agrāk.
Mums ierasti ir domāt par kosmosu kā par vietu, kas īsti nepieder nevienai no valstīm. Vai mēs varam domāt, ka nākotnē saglabāsies šis princips un tiešām, piemēram, mēnesis netiks tur sadalīts starp Ķīnu, Ameriku vai vēl kādiem? nu, spēlētājiem?
Ļoti grūti, protams, paredzēt nākotnē, bet šobrīd, ko mēs zinām, ir, ka jau nākamgad ir plānota amerikāņu ekspedīcija uz Dienvidpolu, uz mēnesi, jo Dienvidpols nav tik labi pazīstams, un tur runā par to, ka tur esot ūdens, vai vismaz tur ir ledus, bet nu, es neesmu kodola fizikas speciālists, taču ja mēs domājam par to, ka kā vajadzētu risināt zemes, nu, visu šī sasilšana un pārējās klimata problēmas, tad viena no jomām ir kodola enerģija. Un daudz zinātnieki šobrīd strādā pie tās augtās kodola sintēzes. Un, ja izdosies, tad tā būs ļoti lēta un iedarbīga, ļoti jaudīga enerģija, kas dos visiem labumu, bet, lai tā attīstītos, tad ir vajadzīgs hēlijas 3. Un, ja uz zemes tā nav tik daudz, bet uz mēnesi ir. Līdz ar to noteikti, ka būs cenšanās apgūt šos resursus, bet ne tikai, jo arī mēs runājam par retiem metāliem, un ja mēs gribam veikt pārēju uz zaļo enerģiju, tīro enerģiju, baterijas, saules baterijas, visas citas lietas, ir vajadzīgi retie metāli, un nu, tas apjoms, kas būs vajadzīgs tuvākajās desmitgadēs, ir nenormāli liels iepratīm. Pret to, kas ir līdz šim izrakts un apstrādāts, nu, tad mēnesis arī varētu būt viens no resursiem.
Kā tas izskatās tad reālajā dzīvē? Tad uz mēnesi mums šobrīd ir kaut kas, ko mums ļoti, ļoti daudziem, un patiesībā visiem vajag uz zemes, bet tās iespējas nokļūt līdz tam ir nu, tikai dažiem. Vai tas, kurš pirmais tiks pie tā hēlija piesauktā, piemēram, vai citiem metāliem uz mēnesi, tam arī būs tiesības to paņemt, un tad tas būs konkrētas valsts, vai kā? Kā juridiski sakārto to, nu, kurš paņems un kā īpašumā nokļūst tie vajadzīgie resursi?
Šo atbildes šodien nav. Visticamāk, kas pirmais brauc, tas pirmais maļ, un pat labam ir arī runas par to, ka, piemēram, ja amerikāņi, viņi noskatījuši kaut kādas 11 laukumus, noteiksim tā 15 kvadrātkilometru lielumā, kur varētu nosēdināt kādu ierīci, un kas notiek, ja Ķīna arī grib nosēdināt to ierīci kaut kur tūmā. Šobrīd nu, šī ir galīgi pelēkā zona. Bet nu, skaidrs, ka tur cīkstēšanās notiks, jo nu, visur, kur skaties, ir ASV un Ķīnas sacensība un kosmosā tā, tieši militāra jomā tā ir šobrīd, es teiktu, ļoti, ļoti agresīva un izvērsta. Un tur, ja kādreiz, vismaz kodolieroču kontekstā, bija ASV un Krievijas, nu PSRS, bet es to saku par Krievijas sacensību, tad šobrīd ir trīs spēlētāji. Un tā arī pasaulē pilnīgi jauna situācija, kad ir ASV, plus Ķīna un Krievija, vai atsevišķi Ķīna un Krievija, un tas pats arī ir kosmosā. Ļoti daudz šobrīd tiek runāts par visādiem pretsatelīti ieročiem, kur Ķīna ir spērusi milzīgs soļus uz priekšu.
Kā izskatās tajā visā Eiropas centieni kosmosā, jo Eiropas kosmosa aģentūra arī nu, nevarētu teikt, ka tas ir vājš spēlētājs, bet tomēr jā. Cik nopietns?
Nu, Eiropai, protams, arī ir savas spējas un savas intereses, par to jau skaidrs, ka šauba nav. Bet tādā nu, sacensības ziņā mēs varētu teikt, ejam vairāk kopā ar ASV, jo tas pats Artemis tur jau, tas nu, servisa moduls ir faktiski Eiropas izstrādājums, kas ir gandrīz principā viss ir tapis Eiropā un arī nu, izstrādāts pie mums. Līdz ar to var teikt, ka tā mūsu tā dalība ir šajā Artemis programmā.
Jūs piesaucat šo te Artemis, jā. Te ir jāpaskaidro, tad ir Artemis arī vienošanās tāds kā
Artemis
dokuments?
Artemis akords, augtais jā. Līgums, uz kur pamatā var nu, piedalīties.
Bet tas ir tieši par mēnesi izpēti,
tas ja? Ir par mēnesi izpēti, bet ne tikai, jo Artemis programmas jau šī brīža mērķi skaidrs ir nu, atgriezt cilvēku uz mēnesi, atkal pastaigāt tur un faktiski nodibināt tādu pastāvīgu klātbūtni ar orbitālo staciju mēnesi orbītā un ar regulāru nolaišanos un visām šīm lietām, kas gan jau nu, daudziem ir zināms, kas interesējas, tie plāni ir zināmi. Bet, protams, ka tālāk ejoši noteikti ir arī nu, tālāk lidojumi, par to jau arī šauba nav, bet vispirms jāizlido uz mēnesi, nu, par to jau nu gan
Kurš šis juridiskais dokuments, ja tā drīkst teikt, es te uzmanos ar saviem vārdiem, šī Artemis vienošanās, es saprotu, Dānija šobrīd ir laikam pēdējā, kas ir jaunākā valsts, kas ir ratificējusi un to parakstīs, tā kā 48. valsts.
Tā varētu būt.
Ja? Un jā. Ko tas īsti paredz, ko nozīmē un cik lielā mērā par mēnesis ir pasargāts vai nav pasargāts, jo es saprotu, Krievija jā. Vai Ķīna, Krievija noteikti pārmet, ka tā ir pārāk amerikāņu centrēta vienošanās un izdevīga amerikāņiem, bet nu, programma jau ir amerikāņa.
Pavisam precīzi amerikāņu programma, kurā drīkst piedalīties visi, kas vēlās. Nu tā. Bet nav jau runa par to, kuram piederēs mēnesis, ir runa par to, kurš piedāvās savu zināšanu, savu aparatūru, savas spējas, lai to programmu virzītu uz priekšu ātrāk un efektīvāk un radītu varbūt lietas, ko paši amerikāņi, nu skaidrs vienai valstī ir daudz grūtāk nekā ja to dar. Te ir 50 valstis, un tas jau ir tas stāsts. Te nav runa par to, kuram piederēs mēnesis, te ir stāsts par to programmu kā tādu, kā vispār tur tikt.
Bet ko drīkstēs un nedrīkstēs tur darīt, un kā novietot tur tos aparātus, vai kā citādi
to tas ir? To šīs līgumas, es domāju, nekādā veidā neregulē, nu, vismaz neesmu dzirdējis.
Jums ir kas piebilstams par mēnesis regulējošo pusi?
Nē, es par mēnesi regulāciju, jo, es domāju, lielā mērā mēs izmantojam. Bet skaidrs ir arī tas, ka bez, teiksim, Amerikas un viņu nu, sabiedroto līdzīgi domāju, šo valstu sadarbības attīstās diezgan strauji arī Ķīnas un Indijas ambīcijas. Ķīna paredzēja sūtīt, mēģināt nobāzēties uz mēnesi ap 2030. Gadu. Vai izdosies, redzēsim, Indija domā par 2040. Gadu, tā kā mēs redzam, nu, te ir acīm redzama virzība. Nu, vismaz ir vēlme attīstīt programmas, kas ir saistīts ar mēnesi apguvi un arī, protams, iespējams Mars un citām.
Bet jūs paredzat šobrīd, ka mēnesis būs tas tuvākajā nākotnē karstākais objekts, par kuru tiks, es nezinu, lausta šķēpa, vai pareizi teikt kosmosa tieši tajā, nu, iekarošanā, tas vārds, lai cik ļoti man nepatikt, jo liekas tiešām apguvi, bet ar tādu diezgan merkantīlu mērķi arī, piemēram, nu, konkrēti paņemt resursus, kas tur ir. Vai tur vairāk, tomēr ir tā izpēta?
No sākuma būs noteikti izpētes jautājums, un tas ilgs diezgan ilgu laiku, jo to pašu Heli 3, lai viņi iegūtu, tur jau ir nepieciešama kaut kāda iekārta, kas to spēj. Viņi vēl pat nav uzbūvēti, kur vēl izmēģināti. Tur pat nav cilvēks atgriezies jau vairāk kā 50 gadus. Līdz ar to par tādu, es teikšu tā, par masveidu resursu iegūšanu uz mēnesis mēs vēl labu laiku nerunāsim. Tas notiks, nu, pēc gadiem 20 varbūt.
Cik ļoti pirms kaut kas masveidā notiek, ir jāparedz jau kaut kāds juridisks regulējums un pasargāt kaut ko, lai mēs nebūtu, tad, mēs nokavējām, vilcienā ielicām par lēlu.
Nu, es domāju, šobrīd ir ļoti grūti runāt par kaut kādu spēju starptautiski vienoties. Jā, bet, nu, te jāskatās, es domāju, arī uz tieši to militāro aspektu, kas šobrīd orbītās ir ārkārtīgi pastiprinājies un, nu, piemēram, amerikāņi īsti nesaka, ko viņi dara, bet no tā, ko var lasīt, ko dažādi ASV valdības pārstāvi ir tekuši pēdējo pāris gadu laikā, ir, ka viņi sapratuši, ka, nu, protams, šobrīd Amerika ir absolūti dominējoša kosmosā, gan ar NASA programām, gan ar Pentagonu, gan ar privātām kompānijām, SpaceX un pārējie. Turklāt šī ir pilnīgi tāda jauna tēma, kur, nu, proti, ja grib iznīcināt kādu satelītu, tad vienu, protams, šobrīd, nu, ir gan ķīnieši, gan krievi ir apguvuši dažādas spējas, bet tas pats SpaceX, viņi veido tādu satelītu grupējumus, un, nu, šobrīd no vispār, laikam, ja es pareizi saprotu, no visiem tiem priekšmetiem, kas tur rotē dažādās orbītās, lielākā daļa piedar tieši šajā Elon Musk kompānijas SpaceX. Proti, ja tā satelītu grupa savā starpā sadarbojas, raida informāciju, tur vienu, divus izsit no ierindas, nu, tie pārējie turpina to darbošanos. Un tas, protams, arī rada pilnīgi jaunas iespējas militārajā gan izlūkošanā, gan raķešu tehnoloģijās. Un tāpēc Pentagons, piemēram, domā nākamajos gados palaist vismaz 1000 jaunu satelītu, kas vairs nav tādi milzīgi kā kaut kādi autobusi, bet nu, šobrīd runā jau par mugursomas lielumu satelītiem, un tad tie darbotos saziņā lielās kaut kādās sistēmās, kas faktiski nodrošināt, ka var. Nu, ja šobrīd Pentagons un izlūkdienesti var ieraudzīt kaut kādu vienu vietu uz zemeslodes, un tas satelīts pēc brīža atgriežas, un tad tā situācija varbūt ir mainījusies. Viņi grib radīt sistēmu, ka faktiski ar mākslīgā intelektu lietošanu un citām tehnoloģijām šiem daudziem satelītiem, ka viņi redz 24/7, respektīvi ir nepārtraukta iespēja novērot zemeslodi dažādos svarīgos punktos. Un ķīnieši arī šajā ziņā nesnauž, viņi ir attīstījuši savu satelītu sistēmu, īpaši virs Āzijas klusā okeāna reģionā, un viņi mēģina panākt to, lai kaut kādā kritiskā brīdī viņi spētu vai iznīcināt, vai traucēt amerikāņiem, viņi koncentrējas faktiski uz savu reģionu aizsardzību, bet ne tikai tā ķīniešu kompānija Beidou, viņi attīsta satelīta pakalpojums, un viņi iet strauju iekšā Afrikā, Latviņa Amerikā. Līdz ar to te notiek arī vēl papildus militāra ir ekonomiskā sacensība, kur kosmosam ir liela nozīme.
Ko šie privāto kompāniju ienākšana maina tajā, cik ļoti, nu, mēs varam teikt, tur taisnīgi kaut kas notiks vai nenotiks kosmos tajā, nu, izpētē vai apguvē vai kā citādi, jo no vienas puses tas jau ir diezgan bīstami, ka vienas privātās kompānijas rokās ir tāds spēks.
Nu, neapšaubāmi, bet mūsu situācija šobrīd ir tāda, kā ir SpaceX. Ir panācis diezgan nu, lielu izrāvienu, bet arī nu, ASV aizsardzības departaments skatās, kur noslēgt līgumus vēl ar citām kompānijām. Protams, šis privātais sektors ļoti, ļoti strauji iet uz priekšu, jo tie pakalpojumi, to daudzums ir nu, dažādās jomās neizmērojams.
Nu, jāsaka jau arī, ka piemēram ASV to privāto kompāniju ienākšana faktiski arī tajā publiskā sektora nu, segmentā. Tas jau ir dabiski veicināts no NASA puses kaut vai, jo NASA jau ir faktiski definējis, ka viņi nodarbojas ar izpēti, ar tālajām zondēm un šīm lietām. Savukārt, viss, kas ir ar kosmosa staciju saistīts ar kaut kādām lietām, kas tepat Zemes orbītā un arī ar mēnesi, viņi jau visu dod privātajiem būvēt, un pēc tam vienkārši pērkā pakalpojumu. Arī šis Artemis jau, tā raķeta, labi viņi ir būvēti NASA vajadzībām, bet neviens NASA darbinieks jau tur skrūvs neskrūvē. To visu dar privāti uzņēmumi, un tas jau ir no kopš kosmosa apgūst sākumā ASV, vismaz, teiksim, arī Saturn 5 taču būvē, kas Boeings būvē, un citi lielie uzņēmumi.
Bet nevar būt tā, ka vienā brīdī pateiks, nu labi, bet mēs tās raķetes būvējām, mēs, piemēram, pēc tā Helija aizbrauksim, un tas būs atkal viena konkrēta privāta sektora rokās. Vai tas tomēr nu, tik viegli?
Vienas valsts ietveros šādu draudu nav, jo ja mēs tagad paskatāmies pēdējos kaut vai Starship startus, tad viņiem ir jāgaida no regulātora atļaujas par to startu veikt, un tas ir ļoti stingri regulēts process, viss kosmosa apgūva, un tas iet roku rokā ar aviāciju savā ziņā, kur arī ir stingri regulējumi, un nav tā, ka tagad viens var paņemt, nu labi, es šodien izdomāju aizlidošu paskatīties, nezinu, vienkārši uzlidošu orbītā savu tur,
jā, man Dragon, nav, un es to
paskatīšos darīšu, ja? Lejā un lidošu atpakaļ. Tas vienkārši šobrīd vismaz juridiski nav iespējams. Fiziski skaidrs, kāds var nu, saiet grīstē un to izdarīt, bet tad pēc tam būs milzīgs seks. Visdrīzāk, piemēram, tāds SpaceX, ja kaut kas ar viņu aparatūru tāds notiks, nekad vairs nevienu valsts līgumu nedabūs.
Līdz ar to, vēl jau papildus ir arī tā saucamā starptautiskā telekomunikāciju savienībā. Šī organizācija izsniedz radiofrekvenču licences, un tu nemaz satelīti nevar palaist, ja tu neesi dabūjis šo licenci. Un, protams, šīs radiofrekvences, es arī neesmu radiofrekvenču speciālis, bet es saprotu, ka ir ierobežots daudzums, un tāpēc arī šis ir nu, tā diezgan spraigi, tur notiek cīkstēšanās arī šajā jautājumā.
Jā, radiofrekvences vispār ir viens no ierobežotiem resursiem, tepat uz Zemes, kur no kosmosā,
līdz ar to,
jā, tieši tā.
Jūs te piesaucāt tos Ķīnas centienus gan, nu, es neteiktu, vai monopolizēt to klusā okeānu, vai kā citādi ar satelītiem šo reģionu un iespiesties Āfrikā un arī Dienvidamerikā. Cik lielā mērā Ķīna noslēgti darbojas savā kosmosa, nezinu, ambīcijās un mērķos, vai tā tomēr arī savstarpēja sadarbībai vērsta ar citām valstīm, vai mēs vispār nezinām, ko ķīnieši izdara līdz brīdim, kad viņi par to mums darīja zinām.
Ķīnieši darbojas diezgan noslēgt un ir vēl stiprāk tas viss tādā ziņā, ka NASA, piemēram, ir aizliegts sadarboties pat tieši ar Ķīnas kosmos programmām. Tā ir regulējums ASV. NASA nedrīkst iet pa taisno pie ķīniešiem un teikt, esam kopā kosmosa stācija. To viņi vienkārši nedrīkst, tas ir aizliegts. Un līdz ar to tas jau pastiprina to veidu, kā šī sadarbība tiek bremzēta starptautiskā. Un, protams, arī paši ķīnieši, viņi nav tādi ļoti atvērti uz kaut kādu milzīgu starptautisku sadarbību. Mēs, protams, nezinām, kas notiek aizklusēs ar to pašu Krieviju, bet visdrīzāk arī tur no nekādu pastaigu parkā, kā saka, nav, jo tur arī ir runa par divu valstu interesēm, un Krievijai ir pašai savas intereses un spēja šobrīd īpaši daudz nav līdz ar to. Nu, viņiem vienkārši tas nav interesanti, šī sadarbība ķīniešiem. No otras puses Ķīnā jau sāk attīstīties privātās kosmosa apgūves kompānijas, kas ir paziņojuši par savu raķešu izstrādi, un tas ir aizgājis pa Ķīnā, šis privātais, līdz ar to tā ir vēl viena tāda interesanta lieta, kas ir sagaidām un kas vienkārši neizbēgam būs.
Ķīnieši gan mēģina, jo projām ir sadarbības partneri Eiropas kosmosa aģentūrai, un nu, kopumā ķīniešu metoda diezgan bieži ir tāda, esi kaut kur tuvumā, kur kaut kas notiek, nu, kamēr tev, lai tiksim, amerikāņi vairs nelaiž, bet kur tu vari, esi klāt, ja vari kaut kādas tehnoloģijas vai nu nospert vai pielāgot tā kā ķīnieši, bet viņi, protams, iet ļoti straujiem soļiem, viņi ir sapratuši jau labu laiku iepriekš, teiksim, tad, kad šī gadsimta sākuma amerikāņi sāka karot Irākā un Afganistānā, ķīnieši saprata, cik viņi ir ievainojami, un strauji devās, pirmais virziens bija šie pretsatelītu ieroči, un piemēram 2007. Gadā viņi izšāva starpkontinentālo balistisko raķetu, trāpīja vienam satelītam, kas aizgāja milzīgs daudzums atlūzu, un tas bija tāds arī pirmais zvans. Pirms trim gadiem ķīnieši izmēģināja, un te ir atkal otrais Sputniku moments amerikāņiem, jo viņi palaida virskaņas vadāmu raķeti, kas atšķirībā no balstiskās raķetes, kas lido pēc noteikta trajektorijas, šī apriņķoja zemeslodī, pamet atmosfēru, atgriezās šeit pat un trāpīja vai gandrīz trāpīja kaut kādam mērķim klusā okeānā, un šis pie amerikāņiem bija tāds, kā saka, atkal jaunais modinātājs vans, ka ķīnieši ir spējuši to, ko amerikāņi līdz šim nav varējuši, tā kā tur iet ļoti, ļoti traujas priekš, tais pašās, bet ne tikai ķīnieši, starp citu Krievi, kuri ir kopš 2005. Gada zaudējuši spēju kosmosa zinātnē, viņi krietni atpaliek, bet viņi ir attīstījuši arī savas kaut kādas militārās spējas. Un Starlink efekts Ukrainā, kur viņi bija domājuši, ka viņi izslēgs Ukraiņiem visas gaismas, uzbruka viesat rūteriem pirms iebrukuma 2022. Gadā, un tas Starlinks izglāba Ukraiņas, un tāpēc Krievi ļoti aktīvi strādā pie tā, lai mēģinātu kaut kādos amerikāņu satelītus neutralizēt, bet nu ir parādījušās arī ziņas šī gada sākumā, ka notiek darbs pie kodolieroča izstrādes, kas neviens īsti nezina, cik tālu, bet ja tas, teiksim, vai nu tikt izvietots kosmosā, vai arī kaut kādā veidā iedarbināts, tad šīs lielās satelītu grupas, nu, tad viņi varētu iznīcināt arī šādas, tā kā tur, nu, šobrīd ļoti asa šī sacensība.
Jā, cīņa ir spraiga, bet noslēdzot mūsu sarunu, jūs te piesaucāt patiesībā starptautisko kosmosa staciju arī saistībā ar to, ka Ķīna nemaz tuvumā netiek laista Amerikai, jā, un tur nemaz nedrīkst atdabūties. Kas uzvirmoja daudziem arī varbūt klausītājiem, jautājums bija tad, kad sākās karš Ukrainā, mums ļoti aktuāls kļūst sarunas par to, kur Krievijai drīkst un nedrīkst būt. Tad pārsteigums daudziem bija tas, ka starptautiskā kosmosa stacijā Krievi joprojām ir. Un tad ir jautājums, vai tur ir kaut kādi citi sadarbības principi un līgumi, un tur netiek ņemts vērā tas, kas notiek šeit uz Zemes. Krievijas astronauti joprojām ir starptautiskā kosmosa stacijā ik brīdi, vai ne?
Nu, viņi tur visu laiku ir. Un iemesls tam ir pavisam vienkārši, tāpēc, ka apmēram pusi stacijas ir vienkārši krievi. Viņi ir viņu būvēti, viņi viņu uztur. Tai skaitās, starp citu stacijas orbītas pacelšanas manevrs veic tieši Krievijas pusē, līdz ar to varētu teikt tā, bez Krievijas daļas stacija jau sen būtu okeānā. Nu, tā pavisam vienkārši. Un līdz ar to tas ir tāda praktiskā nepieciešamība līdz šim 2031. Gadam kaut kādā līmenī tai sadarbībai ir jābūt tādai, lai tā stacija vispār varētu pastāvēt. Tas ir tā īsa atbilde.
Uh-huh. Kā jūs redzat to sadarbību un kā to sadarbību nodrošināt? Tā ir tāda ļoti šobrīd tāda trausla līnija vai var teikt, nu cilvēki, kas sadarbojas kosmosa izpētē un starptautiskā kosmosa stacijā stāv pāri kaut kādām zemes politikas lietām?
Nekur viņi tālu no tām zemes lietām nevar aiziet. Nu, kaut vai smieklīgs piemērs, 16. Gadā es biju Zviedrijā, ir tāda ar kosmosu saistīta vieta, kur palaiž balons un dažādas raķetes, izmēģina visu kaut ko. Privātais sektors tur ļoti aktīvi darbojas. 14. Gadā, man liekas, tik palaist balons, kas nosēdās Krievijas teritorijā. Tur bija kāda iekārta, kas Krieviem bija ārkārtīgi interesanta, un viņi divus gadus to iekārtu neatdeva. Un kopš 16. Gada šajā te Zviedrijas kosmosa izpētes vietā, nu, viņi nolēma, ka viņi tos balons laidīs tikai pie atbilstošiem vējiem, lai nekādā gadījumā nenosēstos Krievijā. Tā kā es domāju, nu šis piemērs diezgan klāji parāda, ka tā politika nu, nekur viņa nav pazudusi. Un Krievu zinātnieki, pat ja tie, teiksim, rietumnieki būtu varbūt pat vairāk interesēti ar tiem Krievu zinātniekiem veidot sadarbību, tad nu, viņiem Krievijā vismaz, nu, pašā Ķīnā, protams, arī tās rokas ir sasietas. Un to var redzēt, nu, pilnīgi visos sektoros, ne tikai ar kosmosu saistīties.
Tad kā jūs paredzat tuvāko nākotni saistībā ar to, kas un kā tiek regulēts kosmosā, tā ir joma, kas mums ir pietiekoši šobrīd daudz maz sakārtota, ko un kā mēs pasargājam pirms varbūt, es nezinu, kāds pretendē uz teritoriju vai resursiem, kas viņam nepienākas, vai tur ir ļoti daudz vēl darāmā un nepadarītā?
Nu, būs kaut kāds starpgadījums, kas varbūt mudinās nonākt pie regulējuma. Pirms nebūs starpgadījums, es domāju, šobrīd ir grūti iedomāties, ka tad tas būtu izdarāms.
Jā, un lai notiktu tāds būtisks starpgadījums, nu, piemēram, uz mēnesi, tur kādiem diviem ir jāsatiekas. Un līdz tam vēl kāds laiks ir gaidāms, bet principā tā ir, kamēr, un jāsaprot, ka mēnesis virsmē tomēr arī ir diezgan liela vieta. Un var jau arī mērtiecīgi izvēlēties, redzot, ka viens darbojas vienos 15 kvadrātkilometros laisties citos, jo tur jau visdrīzāk tie apstākļi, resursi un viss pārējais blakus vietās ir ļoti līdzīgi, un uz to kašķi neiet. Bet ja tas kašķis vienodien būs un izrādīsies, ka tam ķīniešu roveriem ir arī āmurs, ko var vicināt un daudzīt kopā pretinieku, nu tajā brīdī būs starptautisks kašķis, jā.
Un jautājums, vai regulējumi ievēro savas puses, jā, un tad atkal jautājums, vai var piespiest ievērot?
Nu, nav tādas iespējas piespiest.
Piespiest jau var tikai tur, kur var aizsūtīt jūras kainiekus.
Jā, nu piespiest var tikai lielās valsts, mazās valsts.
Jā, ne īpaši pozitīvs varbūt noslēgums šim raidījumam, bet nu cerēsim tiešām, ka līdz tādam ļoti lieliem kašķiem tas kosmosā nenovedīs, un tomēr tā būs tā vieta, kur varbūt tā tēlēna un simboliski raugoties gribas jau domāt, ka tā ir vieta, kur cilvēks iemācās sadarboties, varbūt paraudzīties uz tām problēmām, kuras visiem ir ko risināt un labāk to darīt draudzīgi, bet nu neslēpsim to, ka tā ir vienmēr bijusi arī arēna sacensībai. Paldies jums par šo sarunu un atgādināšu, ka šajā raidījuma pusstundā mums kopā bija atvaļināts vēstnieks un Latvijas Universitātes un Rīgas Juridiskās augstskolas vieslektors Gints Jēgermanis, kā arī informācijas tehnoloģiju speciālists un amatieru astronoms Raits Misa. Ar to arī raidījums ir izskanējis. Paldies par to producentē Paulai Gulbinskai, mūzikas redaktoram Ģirtam Bišam, skaņu režijā bija Sendija Burkšai Cāno, bet studijā es Sandra Kropa.